bastante en moitas ocasións, e esta é unha delas. É a lembranza, o recordo, a recuperación da memoria, a recuperación da memoria histórica, que non comporta odios, pero a recuperación da memoria é algo inevitable. O contrario sería unha traición a un pasado, a unhos colectivos e a unhas persoas que deron tanto, que moitas veces deron a liberdade, que tiveron que ir á cadea, que pasaron moitas e que de alguna maneira permitiron que hoxe teñamos o que hai. E as persoas que deixo por aquí saben o que pasou mellor que a min, porque hai tempos que non vivín, pero que si lín, saben moito mellor que a min o que pasou e todos sabemos o que hai hoxe. Hai un presente, hai un futuro de esperanza. E min tócame neste acto, despois pecharei con unhas palabras sentidas, espero, e a repartir a palabra. Víctor, tes a palabra. Fundación de Edemar, que moito levo aceito por estas cousas.
Moitas gracias. Correspóndeme a min presentar o libro Manuel Barros Fernández, O rapaz da aldea, Memoria dun traballador, 1908-1976, e o fago tamén en representación dunha compañera que non está aquí connosco, xe, Begoña Méndez Vázquez, porque somos as dúas persoas que realizamos a edición deste libro. Ben, Manuel Barros Fernández naceu en 1918 na aldea de Coruxo, nas proximidades de Vigo. Morreu 80 anos despois, en 1998. A súa era unha familia traballadora con escasos recursos económicos. Despois de aprender as primeiras letras, tivo que comezar a traballar e fixo en varios oficios ata que a Guerra Civil interrompeu a súa trayectoria vital. Como outros tantos outros, a pesar de que non no seu ambiente se respiraban aires de esquerda, foi movilizado polo exército franquista. Terminada a guerra, aínda permaneceu en filas ata que por fin puido retornar á vida civil. A partir dese momento, Barros puxo todo o seu empeño en facer o que daquela facía a maior parte da poboación, sobrevivir. Aínda que forzado a loitar no bando franquista, a súa condición de excombatiente facilitoulle atopar un posto de traballo nos estaleiros Barreras, unha empresa clave na cidade de Vigo, pero tamén clave para o movimento obreiro. Casou con Carme Guimeráns e tiveron un fillo, Carlos. Ao longo dos 40 anos que viviu baixo o franquismo, loitou por conseguir un salario, mellor dito, varios, porque unha única fonte de ingresos non abondaba para cubrir as necesidades vitais. Ao longo dos 40 anos que viviu baixo o franquismo, loitou por ter un teito baixo que acubillarse. Ao longo deses 40 anos, loitou contra as enfermidades, pois padeceu tuberculose. Durante as 4 décadas que viviu baixo o franquismo, loitou pola vida, parafraseando o título de Pío Baroja. Pois ben, como o lector deste libro, o lector potencial deste libro, poderá deducir neste rápido resumo que acabo de facer, non hai nada extraordinario na vida de Manuel Barros. A vida do noso autor é moi semellante á vida da xente da súa xeración, á vida de millóns de traballadores, pois como traballador se autodefine Barros no seu manuscrito, traballadores as que lle tocou vivir a España do século XX. Os documentos persoais, e este libro é un documento persoal, permiten que o historiador se achegue a algúns aspectos necesarios para a construción dunha historia máis social, dunha historia total. O que o lector deste libro vai atopar ao longo das moitas páxinas destas memorias é a vida normal dunha persoa normal da Galicia do século XX, da España do século XX. Son anacos da memoria que falan da vida cotía dun rapaz da aldea. O autor contanos da súa aldea natal, dos seus pais, das non sempre fáciles relacións familiares. O autor, Manuel, contanos da súa escola e do absentismo escolar tantas veces ligado ao traballo infantil, pero tamén da vida do barrio, das festas ou da súa iniciación sexual. Manuel Barros fala das dificultades para atopar os seus primeiros traballos. O autor tamén lembra o pouco que lle faltou para coller un barco con destino ás Américas, onde xa marchara algún membro da súa familia, por exemplo, as mulleres que emigraron porque cun traballo no servizo doméstico melloraban as expectativas vitais que se lle ofrecía que lles ofrecía a terra que as vira nacer. Barros, Manuel Barros, lembra como foi o advento da Segunda República e os primeiros días da sublevación militar en Vigo, cidade a que estivo ligada toda a súa existencia. Un dos máis graves problemas as que o noso protagonista e a súa familia tiveron que se enfrontar foi o da vivenda. Despois da súa boda, Barros compartiu o espazo vital coa familia da súa muller. Cando a situación o permitiu, construíron eles mesmos unha casa, aínda que carente de servizos. Non foi ata finais da década dos 60, cando o réxime facilitou a construción de vivendas que a familia Barros y Meraz accedeu a un piso no polémico polígono de Colla. A condición de excombatente no bando vencedor permitiulle a Barros entrar a traballar no estaleiro Barreras, como xa dixen. Allí, como en calquera outra empresa, as xornadas de traballo eran interminables. Interminables porque así o marcaba a lei, pero tamén porque os traballadores tiñan que completar os seus exiguos salarios facendo horas extra. E fosen extra ou normais, esas horas sempre se facían nunhas condicións nas que a seguridade e a hixiene eran conceptos que existían sobre o papel, no mellor dos casos. Non é de extrañar xa que logo que Barros Fernández, como a súa muller Carmen, acabaran a súa vida laboral xubilándose anticipadamente por enfermidade. As súas doenzas tiveron que ver coa vida de penurias pasada nos primeiros anos, pero tamén coas súas condicións laborais. Como milleiros de persoas naquela altura, Barros padeceu tuberculose, como xa dixen. E fálanos tamén de como tivo que se enfrontar a enfermidade e do nivel de desenvolvemento dos sistemas de protección sanitaria durante o franquismo. Como acabo de decir, Barros tivo que completar o seu salario facendo horas extra. Por iso dedicaba boa parte das súas horas libres a aumentar os seus ingresos tocando a percusión en orquestas que animaban a noite ou as festas populares. Pero aí non quedou a cousa. A liberación do taller e da fábrica prometida polo fuero del trabajo para a muller casada non se fixo realidade en Carmen Guimeráns. Carmen tivo que se empregar en la artística. O salario do cabeza de familia, de Manuel, nun réxime que negaba a loita de clases, non daba para cubrir as necesidades máis elementales dos seus productores. Manuel Barros falanos de todo isto e de algo máis, porque, aínda que pouco, o autor tamén fala de política. Contan que Barros simpatizou co Partido Comunista nos tempos da Segunda República. A súa significación política non debeu ser moita, porque de selo non tería escapado a brutal represión a que os sublevados someteron Vigo e a súa comarca. Tamén sabemos por palabras non escritas polo autor que nos difíciles primeiros anos da posguerra Barros enlazou cos militantes do Partido Comunista que lograran sobrevivir. Así, ata que a policía desarticulou a organización clandestina. Entón, converteuse nun militante de Radio España Independiente. Poida que esa militancia da Pirenaica estea na base dos parágrafos sobre a conciencia de clase ou a importancia da aparición dunha nova militancia obrera antifranquista nos anos 60, referencias que, a pesar dos silencios do autor sobre este asunto, permiten ya ao lector entrever a difusa militancia comunista de Manuel Barros. Compre repensar ata que punto a actitude do rapaz de aldea que foi Manuel Barros é representativa do conxunto das clases populares da clase obreira, particularmente no período franquista. Tal vez o papel político desempeñado por Manuel Barros poida servir para situar no seu xusto termo o papel das masas na loita antifranquista, o carácter político ou non político das folgas antifranquistas. Manuel Barros naceu en 1918 e morreu en 1998. Quizáis é un representante anónimo deso que Eric Hobsbawm, un historiador británico, chamou o século curto. Un século curto que en España quedou condicionado polo golpe de Estado do 18 de xullo, a Guerra Civil e a dictadura franquista. As casualidades do destino fixeron que a data da súa morte, o 1 de abril de 1998, coincidise co aniversario daquelas palabras difundidas polo parte de Radio Nacional. En el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Pues ben, o traballo que aquí presentamos chegou ás nosas mans gracias á transcripción que desde original fixo un alumno de Carlos Barros, José Antonio Martínez Domínguez. A corrección definitiva da obra é nosa, tanto de Begoña como a miña. Cotexamos o manuscrito con esa transcripción e fronte a nada desprezable altura que alcanzan as 870 páxinas que escribió Manuel Barros. O libro queda un pouco máis reducido, pero ben, se gallevé 600 páxinas. Sen danarmos a frescura do seu relato, interviñemos para imprimir a obra unha certa unidade gráfica. Fixemos algunhas correccións léxicas, morfolóxicas ou sintácticas, pero sempre as menos, procurando que a nosa labradura non estragara os regos que él tamén cavou. Ainda que o mantemento de moitas das peculiaridades da lingua de Manuel Barros pode dificultar a lectura e non se cingue na normativa oficial da lingua galega, permítenos aproximarnos á personalidade do autor e, ao cabo, A realidade lingüística dun momento é dun lugar moi concreto da historia, cando a nosa lingua non gozaba nin do prestixio, nin do pulo que moitos lle queremos dar, Emanuel Barros fixo. Ademais de marcar o significado deste longo texto na presentación que o lector pode ler, optamos tamén por anotar algunas memorias. Ben, para rematar, entro no capítulo dos agradecementos e, en primeiro lugar, quero agradecer á Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, representado hoxe aquí polo seu secretario xeral, José Vázquez Portomeñe, a súa sensibilidade para entender a importancia dun escrito como este. E non é real decir que sen o seu apoio esta publicación non sería posible, por moita vontade que houvese. E, por suposto, vaya o noso agradecemento a Carmen Guimerás e a seu fillo Carlos, que nos entregaron o manuscrito de Manuel Barros Fernández para publicarlo. Foi Carlos Barros quen animou o seu pai a escribir estas memorias, o que denota nel unha dobre sensibilidade. A do fillo interesado na súa propia historia familiar e a do profesor universitario que ten entre as súas preocupacións académicas, e tamén políticas, a historia da xente. Esperamos que a edición final destas memorias sexa do seu agrado. Coa publicación destas memorias, aspiramos a que as xentes como Manuel Barros, que non foron líderes de nada, que tampouco foron personaxes mediáticos ni famosos, ni se dedicaron á escritura, nin á pintura, nin á música, ocupen o lugar que lles corresponde. A fin de contas, Manuel Barros foi un simple traballador e como él hubo millóns ao longo da historia. Nada máis.
Gracias, Víctor. Pasamos a palabra a Carlos Barros.
Boas noites. Eu empezo por donde rematou meu colega e amigo Víctor Santidrián, por agradecer a publicación deste libro de memorias á Fundación 10 de Marzo do noso sindicato Comisións Obreiras, o cual sería imposible sin o empeño que puso o propio Víctor Santidrián removendo Roma con Santiago, digo a verdad, para que este libro tan costoso en papel e en precio de edición salir adiante. Moitas gracias, Víctor. Logo, agradecer á Consellería de Traballo, representado por Vázquez Portomeñe nesta mesa, que non solamente está animando este libro de memorias, senón outros editados pola Fundación desde marzo na colección Testimonios. Todo este agradecemento fágono en nome dos familiares de Manuel Barros, dos veciños de Colla aquí presentes e outros que non puideron vir, e dos compañeros de traballo, especialmente dos compañeros de Barreras aquí presentes. Manuel Barros escribiu, xa se dixo, 873 folios entre o ano 1983-1987, durante 4 anos, a media xornada, despois de xubilarse da empresa Hijo de Jota de Barreras, onde traballara como grueiro 36 anos. El se xubilou co título de peón especializado. En grúas, digo eu. Desde logo, non escrituras. Porque meu pai nunca escribiu unha liña, salvo algunhas cartas. Nin siquiera a min, porque cando estaba na mile ou preso, as escribía a miña nai. Manuel Barros foi un lector obstinado, pero non de libros, de prensa legal e de prensa ilegal. Sin embargo, fixo na súa cabeza un guión moi ben articulado para redactar esos 800 folios que son a historia da súa vida. Teñen ritmo narrativo, sorprendentemente, moitos diálogos, imaxes frescas, humor, drama, a explicación deste paradoxo que un peón especializado de Barreras fixera unha obra de narrativa popular, pero narrativa, está en que Manuel Barros escribe a súa autobiografía como fala. E os que o leemos e o conocimos leendo é como se estuveramos ouvindo, como se estuvera falando para nós, o que é unha demostración do que decíamos, que escribe como fala. E ten aínda outra influencia, culta, pero da cultura de masas, que é o cine. Manuel Barros era un aficionado dende a época da República o cine, como toda esa xeración, e notase moito no ritmo narrativo do seu libro O Rapaz da Aldea. Esta obra de fala escrita, diríamos, de memoria, non sería posible se non se escribe en galego, se non se escribe en galego de Coruxo, en galego, no galego que falan nos portos das Rías Baixas e das Rías Altas, no galego que din Vigo, cando din Guerra Civil, din a Guerra Civil, e así vai escrito. E eu temos que agradecer a Begoña Méndez, a coeditora filóloga desta obra, que procurou e verificou que no texto estuveran as palabras escritas con GH e escritas con S, tal como as pronunciara Manuel Barros, mellor dito, tal como as escribira, pero xa dicen que escribía como falaba. Entendíase mal, expresábase mal en castelán, aínda que o leía dunha maneira fluida. O título pensábamos poñerlle O Neno das Piñas, porque el conta eso de que a 8 anos subía aos piñeiros para levar piñas pa casa e vender, que é un cadro, unha pintura de Castelao, e está na primeira páxina do libro. Pero ao final acordamos poñer o nome que elle gustaría, O Rapaz da Aldea, porque repite unha e outra vez que el era un rapaz da aldea na cidade de Vigo, na empresa, no taller de barreras, como decía el, no mundo, sempre un rapaz, decía, da aldea, o que nos leva a ese sentido de inferioridade que durante o século pasado tivo ser da aldea na cidade, inda ten hoxendía, e o que nos leva a como o franquismo, durante unha longa noite de pedra, discriminou aos galegos falantes. Meu pai, unha das razóns de polas que non progresou laboralmente é que el non se desenvolvía ben en castelán, tiña dificultad para estudiar e para subir de categoría, queda moi claro tamén nas súas memorias. Por iso agora vivimos nese sentido unha situación benéfica con un galego que é lingua oficial, da cal é unha variante lexítima este galego dos portos, este galego de Coruxo, dos que dicen que Vigo, Vigo e Guerra Civil, din Guerra Civil. Repite moito eu, o rapaz da aldea, nas súas memorias, sobre todo cando quer dar a entender triunfos, obxectivos por el conseguido na vida, que hoxe nos parecen cativos, pero que naquela época e para esa clase social era moi importante. Decía, eu, o rapaz da aldea, conseguín unha familia, unha casa, un traballo. Manuel cismaba moito, os que o coñecen o saben. Un deles, Xosé Camexelle, que era un membro desa nova xeración na que el puso con razón tanta confianza. E tiña na súa cabeza, dende que, case dende que naceu, dende que foi un neno obrigado a deixar a escola para porse a traballar, tivo na súa cabeza un proxecto de vida moi simple, pero moi costoso. Levou unha vida inteira a cadar. Primeiro, sobrevivir, xa o explicaba Víctor Santidrián, a Guerra Civil e a fame da posguerra. Segundo, conseguir un traballo fixo, un traballo digno, que o logrou no estaleiro de Barreras. E non chegou, tamén se explicou aquí, non lle chegaba, e tivo que traballar a muller, desde antes de coñecelo a Elsa, dende os 14 anos, eran necesarios os dous soldos e ademais necesitaba un terceiro que era tocar de batería nas orquestas. En terceiro lugar, quería ter unha familia de él como todo veciño. Meu pai era orfo dende aos poucos meses de nacer, morreulle a súa nai e o pai enviouno a Coruxo, donde se criou cos seus avós, que eran labradores, traballadoras de conservas e pescadores. Para conseguir unha familia necesitaba unha muller e un fillo. Buscou a muller que eu quería, di, que é miña nai. E logo quiso ter un solo fillo e díxolle a quen axudou a parir a miña nai, un solo e nunca máis. E logo dixo, quero que el teña todo o que non puden ter eu. Que seña máis inteligente que a min e non un burro de carga como fun eu. Ese era meu pai. Eso era un dos tres obxectivos da súa vida: sobrevivir, traballo, muller, fillo, catro, quinto, unha casa. Nos anos 50, en mellores condicións, salimos da casa da miña avoa, onde vivíamos 8 ou 9 persoas, unha casa rural antiga, no barrio de Colla, Quintela, e fixemos, porque eu axudei aos 10 anos, entre os 7 e os 10 anos tamén, fixemos unha casa de ladrillo coa súa dun albañil naturalmente de Curuso e nos fomos a vivir ali no ano 1956 sin agua e todas estas comodidades que hai hoxe en día, pero como di meu pai nas súas memorias, con electrodomésticos modernos. Eu preguntei a miña nai que eran esos electrodomésticos modernos e era unha cociña de gas e unha especie de frigorífico onde había que buscar o selo na compralo, todo eso era un avance moi importante e o foi naturalmente unhas condicións mínimas de existencia que hoxe afortunadamente forman parte do noso pasado, pero que existen aínda en países de África, Asia e América Latina. Manuel escribe as súas memorias para demostrarnos que conseguiu os seus obxectivos de vida, cumplir co seu plan de vida, e nos dá a entender e nos dá a coñecer a dureza do franquismo para os traballadores, a sobreexplotación, como sin libertades sindicales de expresión, de manifestación, de elección de gobernos lexítimos, pois puderon darse esas condicións, decía, de sobreexplotación dos traballadores. A motivación principal desos 4 anos de escritura difícil, sabe ben a miña muller Mariluz, canto lle costou, digo Mariluz por influencia do meu pai, canto lle costou día a día escribir esas páxinas, borrar e volver a escribir sobre elas a lápiz, nuns cuadernos de follas cuadriculadas e a lápiz para poder borrar e volver a escribir. El morreu en 1998, dicíalle eu que non vai ver a súa obra publicada, dicía que non lle importaba, contestoume que non lle importaba, que isto, como decía case sempre, queda para vós. Se hoxe el tivera que estar aquí presentando este acto, non sei se o conseguiríamos. Os que o coñecéxedes sabedes que era especialmente, non sei se tímido, el decía que era tímido, na casa non, dende logo, pero moi pouco protagonista e molestaría tanta xente, cámaras e todo este ruido. Se cadra o único positivo de que esteamos aquí hoxe presentando o libro de Manuel Barros. A publicación sempre foi cousa miña na que eu confiei e non conseguín ata que o Movemento de Recuperación de Memoria Histórica entrou nas institucións e nos fixo a todos sensibles da importancia dese pasado. Tamén hasta que houbo na Xunta de Galicia un conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, un ex-dirixente da Unión Xeral de Traballadores, sindicato ao que pertenceu meu pai na Segunda República. Polo tanto, o meu homenaxe tamén a esta Xunta e a esta consellería e a este conselleiro. O libro ten un interés xeral para todos que queiran coñecer aquel período desde o punto de vista dos traballadores, pero tamén un interés especializado. É, en todo caso, unha obra orixinal. Manolo, que non leía libros, non copiou a ninguén. Única, é a primeira e última deste autor. É irrepetible porque cada vida é irrepetible. Eu, para expresar mellor o que quero decir sobre a importancia dos traballadores na historia da humanidade, vou leer unhas líneas dunha poesía dun dramaturgo e intelectual comprometido alemán, Bertolt Brecht. A poesía titúlase Preguntas dun obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? ¿Y Babilonia, tantas veces destruida, quién la construyó otras tantas? ¿En qué casas vivían los albañiles? Roma, la magna, está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los construyó? Había que preguntarse tamén, ¿quién construiu a cidade de Vigo? Hai que decir que unha historia, para que seña verídica científica, ten que salientar, resaltar o papel da xente común. Os 3 prólogos que ten o libro, o conselleiro Ricardo Varela, Víctor Santidrián e Begoña Méndez e Carlos Barros coinciden nunha cousa. Manuel Barros é, excepcionalmente para unha obra literaria, un autor
normal. E fala da historia dun home normal. Simple traballador, di Víctor Santidrián, no sentido de traballador común, porque simple Manolo non era, era máis ben complexo, como casi todas as persoas. O Rapaz da Aldea é unha obra representativa da vida popular, primeiro campesiña, logo obreira, nos anos 20, 30, 40, 50, 60. Calquera traballador se vai ver representado nesta obra. Seguro que todos tedes historias moi parecidas que contar, todos os que tedes unha edad cercana do meu pai. É imprescindible unha historia dende embaixo. Remata a poesía sobre os libros de historia tradicional de Bertolt Brecht así. Cada página unha victoria. ¿Quién guisó el banquete del triunfo? Cada década un gran personaje. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. Meu pai recibira o impacto que nos traballadores tivo a Revolución de Octubre en Rusia no ano 1917, dende neno. Adopta as ideas comunistas na Segunda República. É un comunista sin organizar no franquismo, salvo no ano 1949 que él e o seu amigo do alma na fábrica de Barreras, Ricardo, se comprometen co partido nese momento concentrado na loita guerrillera e andan repartindo octavillas polos cines de Vigo, e cando fai un zulo para meterse por si ven a policía, que é aos 3 anos meu primeiro recordo da infancia. Non se afiliou formalmente ao partido, como todos os demais, hasta a nosa legalización, a legalización do Partido Comunista de Galicia no ano 1977. Por lo tanto, estas son unhas memorias nun militante. Semella ás veces ao leer que son unhas memorias dun antiheroe, diría eu dun heroe cotidián, que oculta e minusvalora as arroutadas verdadeiras heroicidades ás veces. Por exemplo, na guerra, cando quiso matar a un brigada da Guardia Civil de Canido que o acusaba de estar de acordo cos escapados. Por exemplo, nos anos 70, e isto que vou decir, nós non nos supemos a súa familia hasta que leemos as memorias, cando protagonizou un atentado frustrado contra un policía, un coñecido policía torturador de Vigo. Vese o carácter non militante destas memorias, pero moi realista e moi verídico na contradición que tiña Manuel como moitísimo simpatizante do Frente Popular cando está obrigado a formar parte do Exército Nacional, chamado Nacional do Exército de Franco. Seguramente vos chamará a atención as argucias que empregaban para non ter que disparar aos escapaos e orgullo que tiña de que, servindo na retaguardia nunha unidade de artillería, pois nunca lle tocara estar en primeira liña a disparar cara a outro lado, por ser da Marina. Memorias deste tipo fundamentais son fundamentais para coñecer a historia completa, a parte visible e non visible do movemento obreiro, da historia de Comisións Obreiras, da historia do Partido Comunista de Galicia. Son fundamentais memorias como as de Manuel Barros para coñecer a base social do movemento antifranquista democrático que loitábamos naqueles anos 70 e pola liberdade, amnistía e o Estatuto de Autonomía. A importancia vese nas fotos, por exemplo, da manifestación de 1976 pola amnistía, ilegal pero tolerada, na esplanada do Náutico, donde o único que se ven son puños, eran unha manifestación de obreiros, que se transforma o 4 de Nadal de 1977, na manifestación que organizamos pola autonomía de Galicia, esta de maneira legal e totalmente autorizada, nunha incorporación masiva da clase media de Vigo á loita pola democracia, en 1977. Pero aínda aí, nesa manifestación, probablemente a máis grande que nunca houve en Vigo, a maioría eran obreiros de Barreras, de Vulcano, de Citroën, de Santo Domingo e de outras empresas de Vigo. Vigo precisa, máis que outras cidades, coñecer a súa historia, tamén a historia recente, sobre todo os xóvenes, sobre todo os xóvenes traballadores. Necesitamos saber de onde vimos para saber valorar o que temos e preguntarnos a onde imos ou a onde queremos ir. Manuel Barros tiña unha arraigada conciencia histórica de clase, uns coñecementos básicos pero profundos de marxismo. Eso nótase na súa obra porque combina moi ben, na miña opinión, moitas escenas cotiás con análisis políticos de coyuntura, históricos, lúcidos, dende a Segunda República a Transición. A conciencia histórica permitiu-lle ordenar o seu esquema mental porque el todo facía de memoria, nin se documentaba, nin facía notas, todo tiña na memoria e antes de nada, pola mañán, cando se levantaba, descansaba un tempo no leito para barrenar sobre o que tiña que redactar ese día, pero non tomaba notas, todo facía de memoria. E algo que lle serviu de fío conductor de ese documento excepcional, na miña opinión, que son as súas memorias, é precisamente a súa capacidade para interpretar e enlazar os feitos extraordinarios da historia do século XX. A súa conciencia histórica permitiulle valorar o logrado na transición da ditadura a democracia en Vigo, en Galicia, en España, as libertades e as melloras sociales. El sabe, mellor que outros, ou como moitos de nós, que esas melloras non nos foron regaladas, senón que foron froito de unha conquista. Claro que o conseguido na transición á democracia está aínda por debaixo das nosas expectativas. Ben o sabía Manuel Barros, ben o sabemos os que militamos na esquerda no último período do franquismo e na transición. Pero aínda podemos mellorar a transición e completala. Daí a importancia da recuperación da memoria histórica. Manolo Barros, o de Colla, o de Coruso, hai outro Manolo Barros, camarada tamén de Redondela, somos fructíferos no Manolo Barros nesta parte de Galicia, pois Manolo Barros fixo o seu aporte. Agora, tócanos a nós. Manuel Barros, obreiro metalúrxico, é un exemplo a seguir para os traballadores e intelectuais que vimos aqueles tempos. Hai que porse a escribir. Se Manoliño de Coruso puido facer as memorias, calquera debería poder facelo. A familia certamente arrodeámolo dun ambiente especial, mucha, Mariluz e Maiseu. Xiana Barros, con 3 anos, cando meu pai empezou a facer as memorias, é a destinataria final do seu longo libro. Decíanos, isto queda para vos, para que a nena os lea cando sexa maior. Os tempos son chegados. A ledicia de ler o libro de Manuel Barros a queremos compartir con todos vós. Máis nada, gracias pola vosa presencia. Manuel Barros vive. ¡Vivan os traballadores!
A palabra a Pepe Camenselle, que é o representante de algo importante neste ato tamén, que son as Comisións Obreiras de Galicia.
Bueno, boas tardes. Para empezar, presentar un libro un sindicalista non é algo habitual, teño que dicir, e creo que é a segunda vez que o fago, polo tanto, é algo especial para mí presentar un libro, primeiro, de un traballador, segundo, de un metalúrgico, terceiro, de un traballador de Barreras. Por lo tanto, coincido con él en Barreras, coincido con él en la militancia do Partido Comunista y coincide que ahora son secretario xeral de Comisións Obreiras, parte da xuventude que Manolo di en o libro en el cual él puxo as esperanzas en a loita antifranquista. Eu conocí a Manolo Barros, quero pensar no ano 70. Me dixo meu hermano, este é o pai de Agustín. Agustín era o nome do seu fillo na clandestinidade. E cando leo o libro e vexo de onde sale o Agustín, que era o seu avó. Eu, meu irmão me disse, o pai de Agustín, estávamos todos na clandestinidade, e eu conheci a Agustín, que o conocíamos, eu conheci a Xorxe e a outros moitos. Por lo tanto, para mim, presentar este libro é algo especial. O libro non é un libro de un personaje, xo di el tamén, é a vida de un traballador que lle coincide vivir a ditadura, a fame, a guerra, e que ten en o seu objetivo a supervivencia. Pero a supervivencia, pero asume un compromiso con el que ten de que mellorar a súa vida. Que ten moito que ver, que ten moito que ver o que hoxe teñen os traballadores e, fundamentalmente, os xóvenes. Manolo ten claro que necesita unha vivienda. É a súa obsesión. E pelea por ela, claro, sin hipotecas. E leva parte dos materiales de Barreras cando se desfacían as cousas. Era habitual de que Barreras lle vendera ou lle regalara aos seus traballadores pois un bote de pintura para pintar a casa. Lle vendía. Ou lle regalaba os caldeiros ou a madeira a que sobraba. Manolo ten claro que quere un empleo fixo. O ten clarísimo. E actúa como un galego. Busca amistades, plantea facer algún regalo que outro o colega que entende que vai a colocar e lle fai o regalo dos figos. Porque é o que tiña para regalar. Pero ele tiña claro que quería un empleo fijo. E ao final, lógicamente, o consigue a base de persistir, pero sobre todo de sufrir, en o que se chamaba o taller de Barreras. Manolo, parte da súa historia e o seu compromiso, despois da guerra, xa Carlos o planteou, por iso non vou entrar en esta parte, ten claro o da vivienda, ten claro o do empleo fixo, pero ten claro que ten que comer e ten de que ganar cartos. Recurre a un traballo en Barreras, o puro empleo, pero sobre todo a sacrificarse por algo que todos os traballadores os daquela época. Porque eu teño que reconocer que empezo a ver o libro e sitúo a meu pai e unha parte importante das circunstancias. Naceu en o ano 20 meu pai, polo tanto, e coincide, e tamén foi a guerra, en último reemplazo. E, polo tanto, sufre as mesmas miserias e o que foi a transición. A da ditadura, ao Estado semidemocrático, porque eu creo que a transición já está sin terminar, está bastante avanzada. Pero sin terminar. Por iso eu creo que este libro, que é a historia de un traballador puro, duro, honesto e coas ideas claras, non atende a clásico personaje que escriba as súas memorias un pouco para coller e dicir cal foi o seu papel en a sociedade. Está ben que o fagan. Non, todo o contrario. O fai para que se vexa como era a sociedade no ano 30, no ano 40, no ano 50, no ano 60, e no ano 70 e a partir do 80 xa a propia historia vai a juzgar a propia sociedade. Eu teño de que dicir que ayer, repasando o libro, chegou o meu filho a casa e me dixo que estaba facendo. E lle din a ler solo a primeira página da historia de Manolo. Chegou con prisa e dixe, ti lees isto, se te engancha, e dixen, se te engancha, despois o lees. Solo leo a primeira página, cando fala do seu avó. Que le gustaba traballar moito, dicía él. Leo iso e xa enganchou o meu fillo no libro. Dixo, xa mo deixarás. Dicir, por iso eu creo que, desde o punto de vista sindical, deixa claro as aspiracións de uns traballadores na época e que hoxe, en parte, siguen sendo as mesmas. Traballo digno, vivienda, salarios dignos e, sobre todo, que a xuventude debe ter uns objetivos claros en o mundo laboral. E Manolo persistiu continuamente en a súa mellora, en a profesional, en a laboral, lógicamente, non chegou a maestro. Carlos planteou os obstáculos que se tiña. Tamén era bastante complicado chegar a maestro, polo menos en aquela época. Había que ir á Escola de Artes, había que ter uns conocimientos básicos, e os maestros, os de Barreras, en aquela época eran bastante, os daquela época eran bastantes exquisitos, e ademais había que reunir un requisito como o do mestre Cespón, que había que ser maestro con unha vara ou unha verga na man, senón non era posible ser maestro en aquela época. Todo o mundo sabe que para ser maestro en aquela época había que considerar os traballadores animales de carga. E iso o di claramente Manolo, deja entrever en o libro. Por lo tanto, é un homenaje a unha época, é un homenaje á dignidade de unha persona que ha sabido estar en o seu sitio como persona e como traballador e que pode servir ou debe de servir de espello para a xuventude que hoxe temos e, sobre todo, para os que hemos compartido parte da nosa vida laboral con Manolo, porque eu creo que aquí hoxe hai moitos traballadores de Barreras, está o jefe de recursos humanos da empresa, non conoceu a Manolo porque chegou moito máis tarde, pero cando eu estuve con él e lle comentei o tema, dixen eu, debes dir a presentación de un libro de un traballador de Barreras que foi importante dentro daqueles 1600 traballadores de que chegou a ter Barreras. Pola miña parte, coa explicación de Carlos, o meu saúdo, e agora lle toca
a Pepe. Bueno, pois, aquí está prácticamente todo dito. Eu casi non me atrevo a falar despois destas intervencións que teño que calificar como grandiosas no sinxelo, unha mestura extraordinaria, preciosas palabras as de Víctor, as de Pepe e sobre todo as de Carlos, e moi sentidas. De algún xeito contaxabas o que estabas a vivir nese momento cando falabas. Pero ben, é que o importante non é o que vai a dicir eu, o importante son vostedes, os familiares, sobre todo, os veciños de Coias, traballadores, particularmente os de Barreiras, o importante son as comisións obreiras, en donde estuvo este home, en donde deu parte da súa vida, e hai que dicirlo tamén, o importante foi pola contribución que achegou a este país o Partido Comunista. Houve uns tempos difíciles, hoxe temos uns tempos distintos. Permítame decir que hai actitudes que conforman o noso presente de maneira silandeira, que casi non as vemos, que pasan desapercibidas. Eu quero recordar, son as ideas de cidadanía, somos cidadáns, somos iguais, somos cidadáns, somos iguais, temos liberdade, polo menos no plano formal, ou mellor a democracia non chegou completamente, ainda hai que pegar unhas voltiñas máis, pero hai tolerancia nesta sociedade, hai diálogo, hai integración, hai institucionalidade, respetamos as institucións porque xa son nosas, poñémolas nos, e quitámolas nos cando non vale, como cidadáns. Hai o valor da representación, e se sabe moi ben o que é o valor da representación cando está un sindicato de por medio, porque hoxe teñen a maioría de idade, teñen a palabra e teñen o poder, e participan no poder, porque estamos nunha democracia que ten que ser representativa. Hoxe vémolo como natural, pero hai uns tempiños, e eran os tempos de o amigo Barros, todas estas cousas eran ilegais. É que lles vou a decir a vostedes que non sepan. Permítame dicir tamén que o futuro se conforma de esperanza, de algo mellor, algo máis xusto, algo máis igualitario. É dicir tamén que este presente que temos nestas condicións e o futuro da esperanza non xurdiron por xeneración espontánea, non son flores de primavera que aparecen de cando en vez, e de maneira fácil, veñen dun pasado negro, un pasado oscuro e de padecementos, un pasado de espiñas. Aquí se contou, está no libro. Neste pasado brilou en contraste unha persoa, Emanuel Barros. Eu non vou contar a súa historia porque a contou perfectamente Víctor. Permítame dicir tamén que de cando en vez compre mirar de cara atrás. Hai que recuperar a memoria neste país, a memoria histórica. Do que deberá ser normal e non o foi, é que non mereceu os tempos que lle tocaron vivir. Non para o odio, que co odio non se gana nada, pero sí para recordar. Porque ao fin e ao cabo é xente que é nosa, é xente que é da nosa familia. Eu lembro tamén situacións da miña familia neste momento. Ben, eu vou rematar xa porque un acto este un tanto emotivo, dicir o non ter a memoria do pasado é unha traición ao pasado, unha traición ás persoas e a determinadas institucións. Non poden ficar no esquecemento. E a familia que está aquí presente, gracias. Ao sindicalismo, a Comisións Obreiras, ánimo. A militancia no compromiso social, o maior dos respetos e o mellor da comprensión. E eu, de todo o que se dixo aquí, me quedaría cunha cousa, que é a capacidade de renuncia dunha persoa que decía de cando en vez queda para vós. O que el fixo queda para nós. É de todos nós. E, mentre non haxa esquecemento, sigue vivindo Manuel Barros. Moitas gracias e nada máis.